Nu, es esmu pirmais un numurs Roberts Zilda, tad ņemot vērā droši vien to, ka samērā grūti ir mazas valsts deputātiem, ja man pieredze rāda iekļūt kaut kādā līmenī, kad jūs varat ietekmēt šos procesus Eiropas līmenī un tāpēc arī partija novērtēja to, ka tas droši vien man būtu jāturpina vēl vairāk, kad sagaidāms, ka Eiropas līmenī šīs vēlēšanas ienesīs samērā būtiski pārmaiņas politisko lielo frakciju, vai varētu teikt tā, tad sociāldemokrātu, liberāļu Eiropas tautas partijas, mūsu Eiropas konservatīvo grupā, tur būs samērā būtiski pārmaiņas, un tāpēc ir jābūt kā nu, zivī ūdenī, lai saprast, kas uz ko valk, jo faktiski uzreiz pēc maija vēlēšanām visās dalību valstīs būs ārkārtīgi būtisks šis maija beigas jūnijas, kas notiek ar to, kādā veidā formulējās grupas, jo tas ietekmēs gan Eiropas komisijas vadību nākošajā līmenī un arī visu tālāko darbu pie 7 gadu budžeta tīpaši. Eiropa ir krustcelēs lielā mērā un tās politiskās vēlēšanas patīk vai kādam vai nepatīk, viņas nebūs tik mērenas un vienkārši iecelt gan Eiropas komisijas vadību, gan arī noteikti Eiropas kursu nākotnē. Viņas lielā mērā tiks noteikts ar Eiropas parlamenta vēlēšanām.